Ek het vir julle gesê, ek is 'n sendeling daar op KwaZulu-Natal toe, ek het 'n vrou en ek het 'n familie, sy saam met my daar en my kinders is nou al groot, een is getroud en met 'n boer getroud hier in die Wes-Transvaal en ek het al 'n klein kind ook, so ek is al 'n oupa, ek voel nie soos een nie, maar die werklikheid is daar. Maar vriende, soos die woord hier vir ons sê, die Heere het my gered, deur sy genade uit 'n hopelose lewe uit. Ons het al gehoor baie vanaand het gesê, ons het in Christenhuise groot geword. Nou ja, my pa was 'n dronklap gewees, ek het hom nooit geken nie. Toe ek 4 maande oud is, het hy my ma gelos, daar in Zimbabwe, en hy het die pad gevat, en hy is as 'n boemelaar dood. Ek het hom nooit geken nie. My ma het dieselfde probleem gehad. Nou, my pa was 'n Engelsman, my ma was Afrikaans, dis hoekom ek so vreeslike fun het. Maar, my ma het ook 'n drankprobleem gehad. En toe sy nou Suid-Afrika toe kom, na haar ouers toe hier in vereniging, toe het sy ook maar lekker rondgeloop. Ek onthou haar ook nie baie goed nie, ek weet sy het altyd 'n glasie drank in die hand gehad, dan het sy hierdie kerel gehad, en dan het sy daai een gehad. En toe ek 7 jaar oud was, toe vat sy een geweer en sy skiet haarself dood. Toe sy klaar met die lewe, want sy die Here nie geken nie. En toe my ouma en oupa ons groot gemaakt, ek en my sister. Ek was 7, my sister was so 9. My ouma en oupa was goeie mense. Hulle het nie gerook nie, nie gedrink nie. Hulle het geglo, hulle het ons kerk toe gestuur. Maar nou moet ek eerlik wees, as 'n jong seun, soos baie van julle hier, het ek die kerk gehaat. Ek kon dit nie verdra nie, om kerk toe te gaan, om te luister hoe karring die dominee daar vooraan, en ek verstaan niks. Ek het niks gehou van die kerk nie. So, toe ek die kans kry, toe los ek die kerk. Maar, ek was 'n soetseun, tot hier in standaard 5, graad 7. Ek het geluister vir my ouma en oupa, ek het hard gewerk by die skool, ek het alles, ek was 'n soetseun, my sister was stout, maar ek was soet. Ek was 'n regte soetseentjie gewees. Maar in graad 7, toe ons nou aan die einde van graad 7, van standaard 5, ons 'n afskeidspartytjie gehad, en dit was 'n hippie party. Ons moes allemaal aantrek soos hippies, met lang hare, en so lekker slordig, en ek het nie geweet hoe nie, maar ek het 'n Engelse vriend gehad, en sy ma het my aangetrek. Toe wen ek die beste prys, of die prys vir die beste hippie, op daai partytjie. En dit was so 'n klein 7-single plaat, wat ons vandag 'n CD sal sê. En dit het in my hart die duivel wakker gemaak, want hy was al reeds daar, al was ek 'n soet seun, ek was 'n kind van die duivel gewees. Maar ek het geglo in Jesus Christus, en ek het geglo in die Bybel, en ek het geglo ek's 'n Christen, en toe ek begin stadig maar seker rebels word, want nou wil ek luister na die Beatles en Elvis en wat die oom geluister het en al die goed, ons ken dit. En toe gaan dit nie meer goed by die skool nie, toe begin ek rook. Eerste ding, begin sigarette rook, net so vir die lekker om 'n groot, om 'n man te wees. Nie daar lank daarna nie, toe begin ek ook met die drank. Nou ek het nooit drank in die huis gesien nie. Ek het nie geweet van my pa en my ma eintlik, want ek was te klein. Maar daai selfde sonde, daai selfde duivel was binne in my gewees. En vriende, het nie lank gevat nie, toe suip ek en ek drink op skool, en halfpad deur standaard 9 deur graad 11, toe besluit ek, ek het genoeg van die skool, ek was 15 jaar oud, ek het besluit, ek gaan nou werk, dan kan ek my eie drank, my eie sigarette en alles koop. Dit was op daai stadium wat ek my vrou ontmoet het. Sy was 14 jaar oud toe ek haar ontmoet het, ek was 16. Uit die skool uit begin werk, sy was 14. En weet julle hoekom het ek van haar gehou? Want soort soek soort. Sy was 'n Engelse vrouwtjie van Engeland, so 'n rooi nek. Maar ek het van haar gehou, want sy het gerook, sy het gedrink, en sy dagga gerook op daai stadium, sy was 14 jaar oud, sy is nou nog my vrou, dis 'n wonderwerk van boe, dat ons nog getroud is vandag, maar sy was my girlfriend gewees. En daai jare was het soos dit nou is. Die meisie se langbroeke het nou laar geraak. Laat dit hier so hang, soos hulle vandag aantrek. Dis 'n skande, dat meisies so kan aantrek. Maar dis hoe dit was. Dit was die mode daai tyd, sulke hipsters en die midriffie en die pens wat uitsteek. Ek het vreeslik daarvan gehou. Want ek het geweet, 'n meisie wat drink en rook, is baie maklik. En ek gaan nie in detail in nie, want daar is jong kinders hierso. Maar ek het geweet. En so was dit ook. Ons het in sonde gelewe van dag 1 af. En dit het maar net al hoe erger geword. En dit was nie lank daarna nie wat ek begin dagga rook het. Ek onthou my ouma en oupa het my gewaarskeel gesê, John, dis van die duivel. En ek was bang. Maar weens groepsdruk, weens vriende, en omdat ek nie uit wou wees nie, het ek ook toe maar die dagga gerook. En dit was vir my baie lekker gewees. Ek het dit geniet. En ek het dit al hoe meer gerook. En al hoe slechter geword. Ek het op die strate geslaap. Ek was, vriende, daar is nie 'n woord nie, ek was 'n gemors, 'n rubbish gewees. Maar weet julle, ouers, ek is nou ook 'n ouer en 'n oupa. My oupa en ouma het nooit geglo dat dit waar was in my lewe nie. Hulle het my gesien met lang hare, vuil. Hulle het my dronk gekry op die stoep as ek nie kon inkom nie. Dan het hulle gesê, John sal dit nooit doen nie. Iemand het die goed in sy koeldrank gesit. Dis hoekom hy dronk is. Maar John sal dit nie doen nie. Hy is te soet. Hy is 'n engel. Ek onthou eendag hoor ek my ouma, hoe praat sy oor die telefoon met 'n ander tannie. Vertel sy vir haar, hoe stout my suster is. Sy sê, maar John, hy vloek nie, hy drink nie, hy rook nie, hy steel nie. Hy is so soet. Toe dink ek, ja ouma, dis baie goed dat jy so dink. Bly maar so. Vriende, dit was nie lang nie, ek was in die Weermag gewees hierso in Voortrekker Hoogte, en toe vang hulle my vir dagga, in 1974, toe vang hulle my in die army, en hulle stuur my weg, 20 dae in die DB, in die gevangenis, dit was vir my hel op aarde gewees. Daar in die sel het ek 20 dae alleen gesit, en daar was, al wat daar was, was 'n potty, want jy kan nie toilet toe gaan nie, jy is toegesluit, en een matras, en een Gideon's Bybelkie, een Nieuwe Testament. Nou, ek het julle gesê, ek het geglo en ek het gebid altyd, en toe ek nou in die tronk is, dan bid ou eers, jy weet, dan word jy baie godsdienstig. Dan, jy weet, dan beloof jy die Here allerhande dinge, en ek het gesê, Here, ek sal nooit weer nie. En ek het die Bybel gevat, nie omdat ek gesien het, ek is verlore nie, maar die tyd wou nie voorby gaan in die sel nie, want ek sit alleen. Toe lees ek daai Nuwe Testament 2 keer deur, om die tyd verby te kry. Maar dit het nie met my gepraat nie. Ek het nie besef ek is 'n sondaar nie. Ek het gedink, ek is eintlik 'n goeie ou. En toe, kom ek uit die gevangenis uit, en ek is na die polisie, na die hof toe in Pretoria, en ek het 4 houe gekry by die polisie. Dit was die tyd voor human rights. Toe was daar nie meer human, daar was nog nie human rights nie. Toe het hulle my gelooi die polisie. Maar die volgende dag, toe rook ek weer dagga. Toe het ek my gebede, my beloftes vergeet, ek het die slaaf vergeet, die houwe wat ek die polisie gekry het, alles. En ek rook weer. Toe stuur die Weermag my vir 7 maande na Greefswald toe. Dit was 'n militêre rehabilitasiekamp daar bo op die grens van Zimbabwe en Botswana, op daai hoek. Dit was hel. Dit was baie moeilik. Hulle het ons 'n harde tyd gegee, maar daar's niks wat die hart van die mens kan verander nie, behalwe Jesus Christus. Ek het 7 keer 'n slegter duivel daar uitgekom as wat ek ingegaan het. Ek het al die dinge geleer daar wat ek nooit tevore geken het nie. Ek onthou altyd, daar was 'n samajoor gewees, hy was 'n alkoholis, en ons was so 100 dwelmverslaafdes daar. Dan het die ou samajoor depressief geraak. Dan roep hy ons allemaal by mekaar, 100. Dan moet ons vir hom sing, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Man en ons kon het sing, laat die kerkse dak lig. 100 manne en 'n mannekoor, en allemaal is kinders van die duivel, maar ons het hom gesing. uit volle bors. Daar was nie een gered nie. Maar ons het dit gedoen en hy het beter gevoel daarna vir so 'n rukkie. Maar vriende, dit het niks gehelp nie. Ek het daar uitgekom, soos ek sê, slegter. Ek het weer met ou Sharon, my girlfriend, ontmoet. En toe het ons besluit na 'n paar maande, nou gaan ons trou. Nou waar trou 'n mens vandag? 'n Suid-Afrikaner trou ons in die kerk. Eindelijk moes ons in die kerk getrou het met die swaai deure, maar ons besluit toe, ons gaan in die kerk trou. Want dis oordentlik. Nou ek het nie 'n kerk gehad nie, ek het nie gekatekiseer nie, ek is nie aangeneem nie, nie voorgestel nie. Ek was 'n gemors gewees, en my vrou ook. Maar sy gaan toe na 'n Engelse kerk toe, en sy laat haar aanneem en voorstel terwyl sy dwelms gebruik, en dag gaan rook. Toe word sy 'n lid van die kerk, toe kan ons nou trou. En ek sal nie vergeet nie, ek het nog op band, my troue, dis nou 27 jaar terug. En daar het ons gestaan in die kerk, my vrou met 'n wit rok, en 'n sluier oor die gesig. Lankal nie meer 'n maagd nie. En ek met my mooi pak, dronk voor die preekstoel. En die dominee het sy hande op ons gelê en hy het gebid, en gesê, Here, dankie vir hierdie Christen egpaar, wat op 'n Christelike wyse in die huwelik tree. Hy het gesê, Here, seën hulle. En vriende, die Here het ons vervloek. Mens kan nie met God speel nie. Ons kan nie die kerk misbruik vir ons eie doel en dat ons sy seën wil hê nie. God het ons huwelik vervloek. Voor ons getroud is, was ons lief vir mekaar. Ek het ver geloop, ek het 'n groot bike gery. As my bike stikken was, dan ek 11 kilometer geloop om vir my meisie te gaan kuier. Maar toe ons trou en God se vloek op ons kom, toe beklei ons soos kat en hond. Dit was hel op aarde. Die arme vrou van my het swaar gekry. Toe wil sy nou huisvrou word, en sy wil nou settle, en nou familie begin, en ek dog, wat het ek gemaak? Hoekom het ek met haar getrou? Al wat sy doen is moan, en klaar, as ek vrydag aand by die huis kom en ek's dronk, dan moan sy. As ek wil uitgaan met die boys, met die motorbike club en die bike gang, dan moan sy. Ek wou haar net skei. Dit was vir my te veel. Dit was nie lank nie, toe begin sy weer erg te drink. Toe dink sy, soos die Engelse sê, if you can't beat them, join them. Maar die Here het begin. Nie in my lewe nie. Dis vir my altyd so snaaks. Die Here werk op sy manier. Hy begin by my vrou. Want sy was 'n heiden, 'n blanke heiden, ek ook, maar ek was 'n gekerstende heiden. Jy weet, ek het daarom kerk toe gegaan as kind, maar sy het uit 'n goddelose Engelse familie gekom. Maar toe ons in die toestand is, waar ons beklei, waar dit elende is, toe praat die Here met haar. Toe is daar iets wat vir haar sê, maar die antwoord lê in die Bybel. En ons het so'n Bybel gehad wat ons net afgestof het, ons het hom nooit oopgemaak nie, hy was net daar. Vraag sy vir my een dag, wil jy nie bietjie die Bybel lees nie, toe dog ek, nou is my vrou mal. Bybel lees, daar het seker iets fout gegaan met haar. Week later toe vraag sy, kan ons nie luister na die diens op 'n Sondag op die radio nie. Toe dink ek, toe is ek oortuig, daar is fout met my vrou. Want ek wil niks te doen hê met dit nie. Nou ja, sy het gewerk by 'n firma, dieselfde firma waar ek gewerk het, sy in die kantore gewerk, en sy het, daar was 'n Christen vrou in die kantoor, en die vrou het gesien, die vrou het die Here nodig, en sy het met my vrou gaan praat, en vir haar gevra, wat's fout? Toe sê my vrou, nee, daar is groot fout, maar ek soek 'n sielkundige, ek wil 'n sielkundige gaan sien. Gelukkig sê die vrou vir haar, 'n sielkundige kan jou nie help nie. Ek sal jou vat na 'n man van God. Kom my vrou huis toe en sy sê vir my, van die man, ek sê toe vir haar, goed, ek sal jou vat, maar ek wil niks te doen hê met hom nie. En ek vat haar toe en ek sit daar in die kar daar buite, en toe begin die fight. Toe begin ek al klaar met die man beklei en ek het hom nog nooit gesien nie. Maar ek stry al klaar, hy sal my nooit oortuig dat drank is verkeerd en die en daai en, maar hy het nog niks gesê, die arme man nie. Na rukkie toe kom sy uit die kantoor uit met 'n groot glimlag op haar gesig. Toe dink ek, ja, hy het jou gebreinspoel. Toe kom sy na my toe sê sy, hy wil jou ook sien. Nou vriende, ek was toe, soos Engels is al sê, I was at a disadvantage, want toe ek in daai man se kantoor instap, toe het my vrou alreeds my sonde bely. Dit was nie nodig vir my om dit te bely nie. Hy het alles geweet. En hy het nie vir my gevra, hoe gaan dit en die en daai. Hy het reguit vir my gesê, sê vir my, weet jy hoekom jy lewe soos wat jy lewe? Sê ek vir hom, nee. En ek het nog besluit, ek gaan nie luister vir die man nie, maar hy vraag my toe reguit. Toe sê hy vir my, ek sal vir jou sê. Hy sê, jy het 'n godvormige vacuüm, 'n leemte in jou lewe. En jy probeer dit vul met drank, met dwelms, met vrouens, met plesier, met allerhande goddeloosheid. Hy sê, jy sal nooit gelukkig wees nie. Want net Jesus kan daai leemte vul. Nou, ek wou nie luister nie, maar ek onthou dit nog vandag, so ek het geluister. Maar dis nie die ding wat my verander het nie. Toe vraag hy vir my die vraag, hy sê vir my, hoe oud is jy? Toe was ek 24. Toe sê hy vir my, waar gaan jy as jy sterf? En vriende, dis toe die Here my oë oopgemaak het, dat ek besef het, John, jy gaan reguit hel toe. Al glo jy, al bid jy, jy's 'n kind van die duivel. Die Here het vir my baie duidelik gemaak en ek het besef daai dag dat ek is verlore. Maar weet julle, tot daai dag het nie een mens ooit met my gepraat oor my siel nie. Nie een. Ek het nooit gehoor van die wedergeboorte nie. Nooit gehoor nie. Al het ek die Bybel 2 keer deurgelees in die DB, ek het nooit gehoor daarvan nie. Toe daai man dit vir my sê, jy moet wedergebore word, toes dit niet. Toes dit asof die Here met my praat uit die hemel uit. En om 'n lang story kort te maak, vriende, hy was 'n wyse man daai. Hy het vir my gesê, nee, gaan huis toe. Dit was 'n Dinsdag. Hy het vir my 'n boekie gegee, How to Inherit Eternal Life. Vir my en my vrou, sê, gaan huis toe. Gaan ons huis toe. Ons het die boekie gelees, ek weet nie wat het in die boekie gestaan nie. Hy het gesê, kom donderdag weer terug. Donderdag toe ons daar kom, praat hy bietjie met ons, en sê, nee, ek gaan nie vir julle bid nie, kom Sondag kerk toe. Die Here het geweet, ek haat die kerk. Vir my was 'n man, iemand wat geel vingers het van nikotien, wat ruik na drank, wat elke vierde woord vloek, wat oor vrouens praat, wat losbandig is. Dit was 'n man met 'n leerbaadjie, paar denims aan en boots. En dit was vir my 'n man. Iemand wat kerk toe gaan, 'n man wat kerk toe gaan, was vir my 'n papbroek. Hy was 'n regte jellyfish. Ek kon 'n Christen nie verdra, iemand wat nie drink en wat nie. Dit was nie vir my 'n man nie. So dit was vir my baie moeilik om kerk toe te gaan, want ek het bike gery, leer baadjie, nou moet ek so kerk toe gaan. Maar die Here het klaar die werk begin. Want Sondag was ons in die kerk, en daar het ons, toe daar uitnodiging gemaak is, vorentoe gegaan, en was net ons twee, ek en my vrou. En daar het ons gekniel, en ons het die Here aangeneem, ons sondes bely, en die Here het ons totaal verander. Dit was nie nodig vir ons om vir huweliksberading te gaan nie. Ons huwelik was nuut gemaak. Ons het mekaar vergewe. Dit was 'n totale verandering van nag tot dag. Die drank, die dagga, die dwelms, die losbandigheid, al daai dinge. Vriende, ek kan net getuig vanaand van hierdie wat die Here hierso sê, dat hy ryklik sy Heilige Gees, die vernuwing van sy Gees uitgestort het in my lewe. Want alles het verander. Dit het nie weke en maande en jare gevat nie. Dit het gebeur. Dit kon nie anders as 'n wonderwerk wees van bo af nie. Ek kon dit nooit twyfel tot vandag, en dit was 1981. Dis vir my nog so nuut soos gister, dat die Here my vrygemaak het, waarlik vry. Ek was 'n slaaf van pornografie. Hy het vir my vrygemaak in 'n oomblik. Heeltemal. Dis nie eens 'n versoeking nie, want die Here het my vrygemaak. Ek onthou eendag praat ek met 'n alkoholist na 'n diens en hy sê vir my broer, ek is so en so en so. Ek is 'n alkoholist. Toe sê ek, o, regtig? Hy sê, ja, maar ek is 'n droë alkoholist. Hy sê, ek is 6 jaar terug, of hier nie, hoe lang terug nie, het ek alcohol gelos. Hy sê, maar een keer alkoholist, jy bly alkoholist. Toe sê ek vir hom, nee, jy is verkeerd. As die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. Jy is nie meer 'n alkoholist nie. Ek sê baie vir mense, man, jy kan my in die bottelstoer laat slaap, in die kroeg. Jy kan my 'n sak dagga gee vir 'n kussing. Ek sal dit nie rook nie. Ek sal dit nie drink nie, want Jesus is in my hart. Hy het daai leemte gevul. Daar's geen nood daarvoor nie. Wat wil ek met dit maak? Ek sal dit liewer soos die oom daar gemaak het, dit afgooi in die drein. Dis baie goed vir die drein. Hy maak hom goed skoon. Dis al waarvoor dit goed is. Dis 'n vloek en dis uit die hel uit. Dis 'n duiwelse ding. Ek kan nie dink dat 'n Christen eers 'n wynkie drink of 'n dop kan maak nie, dat hy deel kan hê aan die dinge van die hel. Dit kan ek nie verstaan nie. En toe vriende, dis my tyd is verby. Maar dis wat die Here vir my en vir my vrou gedoen het. En sy genade was genoeg tot vandag. Tot vandag draai vir ons en hy het ons geroep in sy diens om hierdie evangelie te verkondig aan al die nasies, blankes, swartes. Ek het die swartes gehaat. My oupa en ouma het vir my gesê, toe my ma self moord pleeg, toe het hulle nie vir ons die waarheid vertel nie. Hulle het vir my gesê, die swartes het jou ma doodgeskiet. Want hulle was ou Afrikaner mense, my ouma en oupa. En ek het die swartes gehaat. Ek wou niks te doen gehad het met hulle nie. Maar die Here het daai haat in liefde verander. En dit teenoor alle nasies. Want die Here het vir ons allemaal gesterf, en sy genade is genoeg vir almal. So, baie dankie en mag die Here hierdie gemeente seën. Dis vir my 'n groot seën gewees om vanaand hier te wees. Ek kry weer hoop vir Suid-Afrika. As daar sulke mense is wat die Here ken en wat met die Here so ontmoet het en dat die Here so werk, dan het ons hoop in hierdie land van ons. Baie keer verloor mense hoop, maar dank God, hy het nog nie verander nie. Baie dankie.